Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a dnes se podíváme na to, co se děje ve světě, kam s největší pravděpodobností spějeme. A začneme zcela záměrně relativně pozitivně. Podíváme se na to, jak z toho ven nejprve. No a potom už mám připravený jeden krátký překlad, který jsem pořídila z krátkého videa Michaila Chazina, který se tam vyjadřuje jednak ke Světovému ekonomickému fóru, ale jenom částečně, a také k tomu, co se děje v Rusku a jak tam vypadá ekonomická situace a podobně. A pak už spadneme do těch, bohužel, nepříjemných skutečností, které ale proto nepřestávají být realitou, čili skutečností, a které bohužel nemůžeme opomíjet. Takže pojďme na to, já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem, je to vlastně taková recenze knihy Viktora Jefimova, která má název Globální řízení a člověk, aneb jak vystoupit z matrice. A tu recenzi zřejmě provedl pan Karol Jerguš. Narazila jsem na tento velmi užitečný článek na serveru armádnýmagazín.sk. Vojenské konflikty jako vypracované scénáře třetí strany. Konceptuální pohled na zločinnost. Vyvést stát z přímé podřízenosti vůči vnější konceptuální moci je možné prostřednictvím hlubokého osobního chápání, v závorce, v první řadě ze strany řídících pracovníků. Tak ještě jednou bez té závorky, aby nám neunikl smysl celé věty. Vyvést stát z přímé podřízenosti vůči vnější konceptuální moci je možné prostřednictvím hlubokého osobního chápání systému sociálního řízení podle plné funkce řízení. Konceptuální moc, která má vliv na naši státnost, si osvojila 6 priorit ze všeobecněních zbraní, tak to je tady špatně pochopeno, 6 priorit zobecněných prostředků řízení / zbraní, které spolu fungují jako jeden mechanismus. Přitom vojenské zbraně a teror jsou tou nejrychlejší, ale zároveň poslední 6. prioritou z hlediska efektivnosti vlivu na společnost a stability dosahovaných výsledků. Podrobnější informace tady k tomu najdete v koncepci sociální bezpečnosti, v základech sociologie 1, tuším to je, a také v takovém tom stěžejním prvním díle vnitřního prediktora SSSR Voda mrtvá, ale pokud raději posloucháte, než čtete, tak na toto téma jsme vytvořili několik pořadů v rámci cyklu Tvoříme novou budoucnost. Zase vám dám odkaz pod tento pořad, abyste to mohli rychle najít. Takto například Rusko, které dosahovalo vítězství na úrovni 6. priority, po nějaké době přicházelo k poražené zemi si žádat úvěr v 19. století k Francii, ve 20. století k Německu. Země, která si svou budoucnost postavila nebo staví na 6. prioritě, je odsouzená. Tak tomu bylo i s fašistickým Německem a tak tomu bude i s USA, které klesly na 6. prioritu. Přitom Švýcarsko nikdy nebojovalo a ani neplánuje bojovat. Jeho páni pochopili schémata řízení na základě vyšších řídících priorit. Zbraně genocidy, světové peníze, ideologické zbraně, chronologické a metodologické zbraně. Je třeba připomenout, že veškerá politická emigrace ze všech zemí v uvozovkách myslela ve Švýcarsku po dobu mnoha staletí bez jakýchkoliv následků pro ni samotnou, avšak s následky pro své země. No to proto, že Švýcarsko je jednou ze zemí, kde má své drápy hodně hluboko, hluboce, hluboko asi zaťaté právě globální prediktor. Nicméně Spojené státy ano, nyní už jsou na šesté prioritě a mají možnost ovládat země především prostřednictvím té šesté priority, ale jinak pracovali i na prioritách vyšších. Veškerá ta mravní degradace společnosti, soustředění se na majetek pouze a na tělesné požitky, to je výsledek všech těchto agent, včetně té zločinecké protilidské agendy LGBT a tak dále. Ale zase to byly agendy globálního prediktora, k jejichž rozšíření používal různé nástroje, takže i ty, které působily v USA, především jsou to různé nevládní organizace, ty takzvané mimovládky, neziskové takzvané organizace a podobně. A pochopitelně i zvrhlá kultura dnes už dá se říct většinou tedy v těch západních zemích, a to ať popkultura, ta oni tomu přímo říkají music industry, či filmy nebo literatura a tak dále a tak dále. Šestá priorita je slabá především proto, že se projevuje viditelně a tak umožňuje organizovaný odpor. Jenom připomenu, šestá priorita, to je ta silová, kdy si nějaký subjekt podřizuje objekt prostřednictvím válečných nebo vojenských prostředků. Tak ještě jednou, šestá priorita je slabá především proto, že se projevuje viditelně a tak umožňuje organizovaný odpor. Proto ve scénářích konceptuální moci používající převážně metody v uvozovkách kulturní spolupráce se přímá agrese používá jen v krajním případě a výlučně prostřednictvím třetí strany, která je na to cíleně připravovaná. Obyčejně se to děje formou precizního postrkování dvou znepřátelených zemí k vojenskému konfliktu s cílem jejich vzájemného oslabení, což umožní třetí straně řešit své vlastní politické a ekonomické úkoly. Bohužel země, které padly do této pasti, si neuvědomují, že vyhrát válku není možné stejně, jako je možné vyhrát zemětřesení. Díky rozvíjejícímu se konfliktu vznikají v této oblasti předpoklady pro efektivní rozvoj třetí strany. Možnost rozšířit odbyt své produkce, zjednodušuje se přístup k přírodním zdrojům, jejichž cena jde prudce dolů. Zjednodušuje se přístup k laciné pracovní síle k vysoce technologickým projektům daného regionu. Výhody třetí strany poměrně přesně načrtl americký historik A. Wolf. Nejlepším způsobem, jak využít výhody války, je mít válku stále, hlavně pokud se to dá udělat s minimální vlastní účastí v boji. Právě podle takovéhoto scénáře probíhají všechny současné vojenské konflikty. Zvláštní místo ve scénářích konceptuální moci na šesté prioritě měl vždy Balkán. Právě tam se rozdýchával nebo rozpoutával plamen světových válek. Na Balkáně jsme znovu měli šarvátku mocenských elit, ze kterých neměl pravdu nikdo. Jediný správný postoj s ohledem na podobné konflikty je uveden v epigramu a svého času byl vysloven i ruským carem Alexandrem III. Za to, co se děje na Balkáně, nedám život ani jednoho ruského vojáka. Všechny současné lokální vojenské konflikty jsou fragmenty scénáře globální srážky dvou civilizací, historicky reálného islámu a historicky reálného křesťanství. Navzdory tomu, že konflikt jejich zakladatelů není možný, protože oba vyznávali ty samé ideály a sloužili tomu samému bohu. Právě toto pozadí je možné rozpoznat v libovolném z regionálních konfliktů, ze kterých každý je jen malou drobnou mincí v globální geopolitické hře. Velké vojenské konflikty vedou k obrovským finančním požadavkům, které jsou uspokojovány mezinárodními bankéři financujícími vlády. Je to epocha globálního kšeftu. Ne všichni si reálně uvědomují, že Hitler v roce 1935 ještě neměl ani jeden tank, ani jedno dělo, ani jedno letadlo. A proto buďte kritičtí při analýze krokodýlích slz nad oběťmi druhé světové války ze strany těch, kteří kultivovali a financovali hitlerismus a manipulovali Hitlera, který byl jen loutkou v globální finanční operaci změny dolaru na hlavní světovou rezervní valutu, na rozdíl od valut reálně bojujících mocností. Noviny v uvozovkách na stráži vlasti ze dne 26.4.1991 uvedli úryvek z dokumentu číslo 2143/41 úseku NO3 římská 3 oddělení Abwehru z 12. července 1941, který informuje o debatě představitele americké státní mise u Vatikánu Tittmana s papežem Piem XII. Konkrétně jde řeč o finanční podpoře Vatikánu Rooseveltem z tajných fondů, když začátkem války přestaly do Vatikánu proudit peníze z Belgie, Holandska, Francie, Rakouska a Španělska. Papež podával USA zprávu s ohledem na čerpání v uvozovkách sponzorských sum určených především pro vytvoření agenturní sítě. Jsou tam i následující slova. Na prahu války mezi Německem a Ruskem udělá Vatikán všechno nevyhnutelné, aby urychlil začátek války mezi Německem a Ruskem a dokonce k tomu povzbudí i Hitlera tím, že mu přislíbí morální podporu. Německo, řekl papež, nad Ruskem zvítězí, ale jeho síly to natolik oslabí, že potom se k němu bude možné chovat jinak. V tom samém dokumentu se též píše, že papež odmítající výčitky polského velvyslance s ohledem toho, proč Vatikán nepodporuje Polsko, mu řekl přibližně následující. Vzpomeňte si, jak často se v církevních dějinách stávalo to, že Pán Bůh využil člověka nebo celý národ jako rukojmí za celé lidstvo a potom ho hodil do ohně, když rukojmí svou úlohu splnilo. Tak bude i s Německem. Třeba jen trpělivě vyčkat a nenechat se předčasně vtáhnout do nerozumných činů. Jednoduše řečeno, Polsko je jen pěšákem v globální hře a hraní této hry není záležitostí Poláků. Podobně jako ani Němců se netýká, proč a ve jménu čeho musí bojovat s Ruskem a proč není dovoleno překročit hranici se Švýcarskem, aby ho okupovali a přisvojili si v uvozovkách světový pohár. To byl úryvek z knihy Viktora Jefimova Globální řízení a člověk, jak vystoupit z matrice. Knihu najdete ve slovenském vydavatelství Torden, anebo také si ji můžete objednat na www.zakazanevzdelani.cz. No a tento úryvek nám zprostředkoval pan Karol Jerguš. A já nakonec přečtu větu z úvodu ještě jednou. Vyvést stát z přímé podřízenosti vůči vnější konceptuální moci je možné prostřednictvím hlubokého osobního chápání, v první řadě ze strany řídících pracovníků, systému sociálního řízení podle plné funkce řízení. Takže to je ta cesta, čili milí přátelé, opět studujme všichni a pokud máte ve svém okolí lidi, kteří působí v oblasti řízení, tak se je snažte také nasměrovat ke studiu. No a myslím, že každý, kdo se zajímal o současnou situaci a zároveň se jí snažil porozumět, ať už s pomocí koncepce sociální bezpečnosti nebo bez ní, takže je jednoznačně v tuto chvíli ve výhodě oproti ostatním. Jsme všichni mnohem lépe připravení a máme, myslím si, mnohem víc rozvahy a klidu v sobě, abychom mohli řešit ty problémy, které přicházejí, a abychom neutráceli energii ve zbytečných věcech například a podobně. Takže domnívám se, každý z vás, když se nad tím zamyslíte, přestože ta situace je velice složitá a nikdo nemá vyhráno a těžké zkoušky ještě přijdou, tak ale je nepopiratelné, že ten, kdo nebyl lhostejný, zajímal se a snažil se krok za krokem se co nejlépe připravit a řešit i své problémy v dané době co nejlépe vzhledem ke svým znalostem a schopnostem a také ke svému svědomí, tak rozhodně je na tom mnohem a mnohem lépe než ten, který to nečinil. No a teď se podíváme, jak jsem slíbila, na toho pana Chazina, ale kromě toho mého překladu ještě využiji práce jedné kolegyně z ksb.csr.net, z KSB fóra tedy, které má adresu ksb.csr.net, kde v oddíle Chazin připojila jedno jeho video staré asi 3 dny a opatřila je i stručnými poznámkami. Takže začneme tímto, potom můj překlad a potom ještě eventuálně výtah z dalšího videa. Faktor času. Okolnosti, které nás nutí nebo donutí zrychlit. Michail Chazin. V poslední době se toho hodně událo. Arestovič odstoupil. Arestovič, poradce P. rezidenta Zelenského, odstoupil poté, co prohlásil, že ruská raketa nemířila na obytný dům, ale byla sestřelena ukrajinskou PVO. Takže v poslední době se stalo mnoho věcí. Arestovič odstoupil, smrt ministra vnitra Ukrajiny, to je ten vrtulník, který se zřítil, vystoupení holandského premiéra, tady má zřejmě na mysli Michail Chazin to vystoupení Marka Rutteho z 19. prosince 2022. Působili jsme obrovské utrpení, omluvil se nizozemský premiér za otroctví. Takže to bude zřejmě toto. Dále Medvedčuk v ruském tisku, tady má na mysli Michail Chazin zřejmě jeho vystoupení, v němž hovořil o tom, že ruský a ukrajinský národ mají mnoho společného a odvolával se na společnou historii a kořeny a podobně. To jsem měla připravené, ten příspěvek, že přečtu a nakonec na něj nedošlo. Chtěla jsem ho zařadit do těch dobrých zpráv, ale potom už byly příliš dlouhé. No a poslední bod. Davos, kam nepřišly samé hlavní postavy světa, čili ty nejhlavnější postavy Světového ekonomického fóra, se nezúčastnily, Soros tam nebyl a Schwab přijel pouze na chvilku, tuším, na zahájení. Pokud se na to podíváme v celku, tak je vám jasné, že zatím něco je, říká Michail Chazin. Pokud se podíváme na politiku USA, tak je jasné, že kopíruje Brity a je tady Impérium Británie Římská 2 a to je AUKUS. USA se snaží vytáhnout z Evropy, Číny, Japonska, pokud to ještě jde, co nejvíce, čili co nejvíce zdrojů, co nejvíce peněz, co nejvíce i lidí. Jak víte, snaží se přesunout část průmyslu a hlavně evropské chytré hlavy do USA. Ukrajinu brání západní svět i bankéři, kteří si mysleli, že v roce 1997 vyhráli už všechno. Oni nebrání Ukrajinu, ale svůj vliv. U nás v Ruské federaci mají také svůj vliv a starají se o to, abychom se hospodářsky nerozvíjeli. No, já bych řekla, že se starají spíš o to, aby se Rusko co nejvíce hospodářsky i jinak zhroutilo. Čím déle u nás bude tento liberální model, tím déle budeme surovinovým přívěskem. Takže tolik poznámky paní Dáši z ksb.cr.net k videu Michaila Chazina, které má název Faktor času. No a po tomto videu následovalo další a to jsem přeložila. Dvě možnosti vrcholu nebo uskutečnění hospodářské krize. Proč nemohou existovat nezávislé země nebo státy, ptá se moderátor. Protože okamžitě koupí, odpovídá Michail. V poslední době jsme to velmi dobře viděli u tzv. Nezávislých států Evropy. Například Polsko v 80. letech i s celou solidaritou bylo mnohem nezávislejší než dnes. Rumunsko v 70. letech také a podobně. A dál se Michail Chazin vyjadřoval ještě k tomu Davosu. Davos to je korporativní party nebo sešlost. A přitom nikoli prostých korporací, ale korporací mezinárodních bankéřů. Když mezinárodní bankéři kontrolovali svět, tak se na vrchol k absolutní moci dostali v roce 1991. V tom předchozím videu zazněl rok 1997, tak nevím, co je správně, je to asi celkem jedno. A od tohoto roku přibližně do roku 2016 si mysleli, že si mohou dělat, co se jim zlíbí. Udělali v té době, kdy byli na vrcholu, i pár chyb, jako například Putina, on řekl na způsob Putina, čili došlo k některým chybám, například, že na určitá důležitá místa, na důležité posty v řízení se dostali nepraví lidé, tedy z hlediska těch bankéřů, jako například Vladimír Vladimirovič Putin, ale v zásadě se domnívali, že mají situaci pod kontrolou. V roce 2016 se objevil Trump a bylo jasné, že to pod kontrolou nemají. Nedostatkem jakékoliv korporátní skupiny, nebo tedy sešlosti, on používá to slovo, je to, že se zabývá pouze těmi otázkami, které jsou zajímavé pro korporaci nebo prostě pro tu skupinu. A to jenom v tom aspektu, který odpovídá jejím zájmům. Proto posuzovat, jak bude probíhat rozpad Bretton Woodského systému, jak budou vypadat jednotlivé valutní zóny, co je a k čemu je dobrý, k čemu je potřeba AUKUS, nikomu nepřijde ani na mysl. V hlavách těchto bankéřů AUKUS to je valutová zóna USA. Tak, jak jsme to psali už před 20 lety, že USA budou mít svou valutovou zónu, tak to je ona. Teď k ní chtějí připojit, a to velmi, Japonsko, trochu méně už Jižní Koreu, protože se bojí, že Jižní Korea se bude chtít spojit se Severní Koreou a tak dále. Ale všeobecně nemá smysl to posuzovat. Především je třeba vidět, že prosazují svou linii transhumanismu a další agendy. Jenom poznamenám, že ve středověku by lidi, jako je Schwab, Gates a tak dále, svatá inkvizice upálila. Komentátor na to se ptá, novináři teď vytahují různé věci týkající se transhumanismu, homosexualismu, starého George Soroše a tak dále, což je udivující, protože když si uvědomíme, tak se to děje na místě, kde se setkávají lidé, kteří řídí světovou ekonomiku, alespoň doposud jsme to tak brali. Čili tam se podivuje nad tím, že zrovna v tuto chvíli, kdy se setkává tato smetánka, takže jsou vytahovány tyto informace. No, my se tomu tak moc nedivíme, protože to, že hlavní představitelé mnozí se nezúčastnili Davoského fóra, svědčí o tom, že celý nový světový řád je na odpis, respektive domnívám se, že nějakou dobu bude bohužel zaveden nebo alespoň částečně, ale pouze na tom takzvaném kolektivním západě. Čili viděli jsme tam hlavně, tam byly hodně vidět představitelé Evropské unie. O tom si potom ještě přečteme v dalším článku. A komentátor se dále ptá, proč tam nepozvali nás, Rusy, je jasné, ale jak se může konat celosvětové ekonomické fórum bez Číny? Jak to chtějí vysvětlit? A Michail Chazin odpovídá, oni nikomu nic vysvětlovat nebudou, nepotřebují to. A je to jejich v uvozovkách party, tedy sešlost. A oni neřídí světovou ekonomiku, oni si to myslí, ale neřídí ji. Řídí maximálně její polovinu. Řídí světový dolarový systém. To jsou dvě různé věci. A proto nezvou nás, protože se nás snažili vyhnat ze světového dolarového systému a nezvou Číňany, protože Číňani říkají, pánové, podívejte se, svět se rozpadá na valutové zóny a jakou zónu budete řídit? Americkou? Ne, tam budou trumpisté. Čínskou? No to je směšné. Indickou? To je také směšné. Euroazijskou? To je rovněž směšné. Chcete říct, že vytvoříte valutovou zónu na bázi Evropské unie? No, s tím bude mnoho problémů a není žádná jistota, že to můžete udělat. A to především proto, že dneska vidíme, co se tam děje v ekonomice. Čili tady z toho vyplývá, že Michail Chazin o tom hovoří už hodně dlouhou dobu, že jakmile se rozpadne dolarový systém, takže se vytvoří jednotlivé valutové zóny, čili jedna bude čínská, yuan, další zřejmě tedy indická, další bude euroazijská, tam bude, domnívám se, asi rubl, další bude určitě ta americká, AUKUS, tam zůstane dolar, jako tedy nějaká taková jakoby regionální měna. No a teď je stále asi ještě ve hře, jestli eventuálně by ti bankéři neudrželi alespoň Evropu, nebo tedy tu část určitou Evropy. Ale nezdá se to už být příliš pravděpodobné, euro se neudrží. Vidíme, že probíhá deindustrializace Evropy, vliv Evropské unie už je pouze negativní a hlavně je to služka zase amerických státních elit a tak dále. Takže zhruba takto bych asi chápala slova Michaila Chazina. No a teď on ještě upřesňuje. A co se děje? Snižuje se objem prodeje výrobků v Evropě. Při snížené inflaci, inflace je záměrně snižována, tedy jako opticky prostě lže se ohledně všeho, tak proč ne ohledně inflace. V Německu průmyslová inflace byla chvíli asi 40%, počítá se se 30%, ale oficiálně je 10%. Tady Michail Chazin vysvětloval, jakým způsobem to dělají, to jsem přeskočila, tím se zabývat nemusíme. Je tam zažitý mechanismus zvyšování HDP a snižování inflace, takže ve skutečnosti nemůžeme úplně přesně říct, co jak je. A na to se komentátor ptá, proč to dělají, jestli se pokoušejí utajit blížící se katastrofu tady, že de facto nás obelhávají ohledně skutečné výše té inflace. Kvůli politické síle to dělají. Když prohlásíte, že klesá ekonomika, že máte problémy, tak to oslabuje vaše postavení celkově. A teď, co budou dělat? Jsou dvě varianty. Postupný pokles nějak legalizovat, to znamená nějak obhájit snižování životní úrovně, tu vysokou inflaci, rostoucí nezaměstnanost, mizící průmysl a tak dále. Jedna možnost, nějak se to zlegalizuje, nějak se to obhájí. Což si nemyslím tedy, že by se jim mohlo příliš podařit, i když určitě i to se nejen bude dít, ale to se děje v podstatě neustále, ale teď pozor, přátelé, teď přichází bod, ze kterého já mám obavy celou tu dobu, protože na rozdíl od jiných lidí, kterých je poměrně hodně, já se nedomnívám, že zdravotnická diktatura a tyranie skončila. No a že bohužel je to jedna z variant, to potvrzuje i Michail Chazin, který říká, buď tedy je možné postupný pokles nějak legalizovat, anebo něco vymyslet, tak jako například v roce 2020 zavedli COVID. No a podobně se vyjadřoval v nedávném vystoupení v Martině i pan doktor Staněk. Já potom vám pustím úryvek z toho jeho vystoupení, ono trvalo asi 2,5 hodiny, ale tam je zhruba 10 minut, které jsou klíčové. Já jsem to tedy neposlouchala celé, jenom ten závěr. A v něm pan Staněk, Petr Staněk, hovořil také o tom, že neskončila tato noční můra a hovořil o Billu Gatesovi, to asi víte, že Bill Gates zase prováděl nějaké cvičení, to virtuální podobně jako před covidem v roce 2020, tak teď trénovali, co kdyby nastala pandemie, u které bude smrtnost 80% a s tím, že ohlásili něco jako rok 2025, že by odhadovali, že by taková hrůza mohla nastat. No a pan doktor Staněk hovoří o tom, že tato nějaká pandemie nejspíš se uskuteční, řekněme to takto, protože je to všechno uměle záměrně vyvolávané už v roce 2023. Čili tady máme dva na sobě absolutně nezávislé zdroje, které hovoří o tom, že tato varianta bohužel není u ledu. U ledu byla letos, ale nemusí být u ledu už třeba, tedy letos v loni byla u ledu, ale nemusí u něj být už třeba ani v letošním roce. Já osobně se domnívám, že zdravotnická tyranie nás čeká v případě, že bude zvolen Andrej Babiš, tak si myslím, že nastoupí nějaká ta zdravotnická opatření, a zároveň samozřejmě tvrdá digitalizace, zatímco pokud bude zvolen Petr Pavel, no tak tam to opravdu potom vypadá velice nešťastně i na případnou mobilizaci. Na druhou stranu to tak dopadnout nemusí, záleží na tom, jestli globální prediktor má pod kontrolou Andreje Babiše i Petra Pavla, anebo jestli Petra Pavla pod kontrolou nemá. To všechno, jak to je, se dozvíme až na základě toho, kdo bude zvolen a jaké kroky potom bude činit. Tím chci říct, že v každém případě podle mého názoru se dostaneme jako lidé v tomto státě do obrovských problémů. Samozřejmě, že válka to je něco nepředstavitelného, navíc účastnit se přímo války s Ruskou federací, to je opravdu strašná představa, hrůzná doslova, když si uvědomíme nejen, že to znamená ztráty na životech, posílání lidí de facto otevřeně na smrt a na rychlou smrt, ale otřesné je to i z toho důvodu, že Sovětský svaz, jeho lid se pro nás obětoval 144 tisíc ruských, respektive sovětských vojáků padlo při osvobozování našeho území, takže to je perspektiva velice, velice špatná, pokud by k tomu došlo, jak říkám. Je možné a já si dokonce myslím, že to tak je, že globální prediktor má pod kontrolou oba dva kandidáty. Opravdu v tomto směru mi to hodně připomíná ty prezidentské volby ve Spojených státech amerických, kdy sice pro velký odpor demokratů a všelijaké podvody nebylo možné prosadit zvolení Donalda Trumpa, tak byl tedy zvolen Joe Biden, ale ten potom dělal prakticky ty též kroky, jako by byl dělal Donald Trump, ne úplně ty též. Ty změny ve Spojených státech díky tomu budou mnohem rychlejší a míra krvavosti a negativ bude mnohem vyšší, než kdyby tam byl Donald Trump, ale jde se stejným směrem. Takže domnívám se, že stejná situace v tomto směru, nebo velmi podobná, je i u nás, takže je otázkou, co se bude dít, pokud bude zvolen generál. Ale na druhou stranu se domnívám, že velmi krušné časy nás čekají i za Andreje Babiše. Uvědomíme si, že jeho volbou skutečně zlegalizujeme všechno, co prováděla jeho vláda v období covidu, a nebylo to jenom očkování a všechna ta drastická opatření, jakkoliv zase někdo řekne, že někde jinde to bylo ještě horší, to je sice pravda, ale to nemůžeme, domnívám se, tak úplně brát jako měřítko, ale nejde zdaleka jenom o to. Podepsali jsme nakonec Green Deal, prohloubila se míra našeho zadlužení, prohloubila, a hlavně mějme na paměti, že Andrej Babiš stál jak za přechodem České republiky z korporátního kapitalismu do korporátního fašismu. To znamená, v tom korporátním kapitalismu přece jenom stát má ještě nějaké slovo a je ovládán 1% těch mocných, tak v korporátním fašismu je ovládán 1 promile a nemá už vůbec žádné slovo. To znamená, plně takový v uvozovkách stát slouží zájmům cizího kapitálu. To byly ty korunové dluhopisy tehdy a tak dále. Budu řídit stát jako firmu, vždyť nám to Andrej Babiš všechno jasně říkal, čili my už dávno v podstatě žádným státem nejsme, alespoň z tohoto hlediska. No a hlavně Andrej Babiš stál za Vrběticemi, nebo minimálně nebyl schopen čelit Vrběticím. My jsme si tehdy mysleli, že k tomu byl donucen. No, pan Umlauf, jak jsem četla v těch článcích, v podstatě chronologicky, když ukazuje nebo ukázal v nich jednotlivé kroky Andreje Babiše, tak z toho téměř nepochybně vyplývá, že zkrátka dobře Andrej Babiš se proto rozhodl. Takže Vrbětice ty odstartovaly, respektive odstartovalo to už odstranění sochy maršála Koněva, ale Vrbětice to byl ten ostrý řez, zářez do dobrých vztahů České republiky s Ruskou federací, a Andrej Babiš hovoří velmi, ale velmi protirusky. Tím nikomu nechci říkat, co má dělat, koho má nebo nemá volit, jenom si myslím, že je důležité, abychom si všechny tyto aspekty uvědomili. Také si uvědomme, že v rámci té speciální vojenské operace se uskutečnil opravdový exodus Ukrajinců a že mnoho z nich skončilo u nás, procentuálně úplně nejvíc. Ze všech máme procentuálně přes 4%, takže víc než Polsko. Hovoří se asi o 450 tisících, ale neoficiálně jich tu údajně je už k 700 tisícům. No a teď si vezměte, podívejte se na to, jaké má Andrej Babiš předky. Ti lidé jsou skutečně do vedoucích pozic vybíráni hodně, hodně pečlivě a jsou používány obvykle určité rodiny k tomu, aby jejich tedy výhonky mladé do budoucna byly nějak vychovávány a potom dosazeny do určitých funkcí a mně připadá zcela nepochybné, že nejen tedy americké státní elity, ale i globální prediktor si chce v Československu, ale spíš v České republice na Slovensku těch Ukrajinců za stolik není, uchovat banderovskou líheň, anebo ji tady zase vytvořit, využít část lidí, samozřejmě je nutné pomáhat a tak dále. Nicméně pokud pouštíte do své země lidi bez jakékoliv kontroly, no tak samozřejmě nemůžete očekávat nic jiného, než že do té země přijde prakticky kdokoliv. Ta ukrajinizace začala, byla připravovaná, protože tam neváhali ani vteřinu, natož aby váhali třeba den, to je přece úplně jasné. Takže, milí přátelé, rozhodně nás čekají krušné časy a nejsem si jistá tím, jestli tady vůbec ještě při této Sofijině volbě existuje něco jako menší zlo. Opravdu ne, protože v každém případě podle mého názoru ne tam, ale u nás budou probíhat velké represe, ať už z jakéhokoliv důvodu. Navíc ještě Andrej Babiš neříká, že nebude mobilizovat, jako to říkal například pan Jaroslav Bašta, že jako vrchní velitel prostě nepodepíše mobilizaci, nedá k ní příkaz. Andrej Babiš pouze říká, že bude usilovat o mír. Usilovat o mír. Takže jestli bude usilovat o mírová jednání typu ať Rusko odejde z Ukrajiny a bude mír, no tak je jasné, že na to Rusko nepřistoupí a potom si také nemůžeme být jisti, co udělá. Jak říkám, neberte to jako nějakou filipiku proti Andreji Babišovi, jenom jako fakta, která je, domnívám se, potřeba zvážit i proto, abychom si jasně uvědomili, v jaké jsme situaci, ať už se stane to, anebo ono. A ještě, když už jsem se tak rozpovídala, tak znovu připomenu, že nikdo z nás nesouhlasí s žádným násilím, s žádnou válkou, ani se speciální vojenskou operací, v žádném případě. Také nejsme proti tomu pomáhat lidem v nouzi, ale na druhou stranu, když chci někomu pomáhat, tak na to musím mít to za prvé, pomáhat někomu na úkor sebe sama v tom smyslu, že ty nemáš přístřeší, tak si vezmi můj byt a já jdu místo tebe pod most. Tak to potom už není pomoc, ale v podstatě vlastní sebevražda nebo tedy minimálně vlastní ožebračení. A rozhodně chceme, aby byla zachována Česká republika, tato země nám byla dána Bohem a poté odkázána našimi předky, takže aby tady byla nějaká Česko-Ukrajina nebo Česko-Brazílie třeba nebo Česko, já nevím co, to rozhodně nechceme a máme právo to nechtít, máme právo na to, mít místo na zemi a naše místo nám bylo určeno zde, protože tady jsme se narodili. Takže tolik tady k tomu, ještě jednou zopakuju, co mě přimělo k tomu komentáři. Byla to odpověď Michaela Chazina na otázku, co budou dělat ty takzvané elity, když mají tak vysokou inflaci a hospodářský propad, tak Michael Chazin odpověděl, že buď mohou ten postupný pokles nějak legalizovat, anebo něco vymyslet, jako třeba v roce 2020 zavedli COVID. No a dále se komentátor ptal, jak se to odrazí na Rusku. I při všech těch sankcích zůstáváme vlivnou částí globální ekonomiky, ale jestli se něco stane s Čínou, tak nám to také může přivodit problémy, propad ekonomiky a tak dále. A Michail Chazin No, u nás je ekonomika podinvestovaná. Když změníme přístup k této peněžní politice, když vyřešíme nebo rozhodneme se investovat v rublech, tak u nás začne obrovský ekonomický boom. Už teď mohlo dojít k boomu, protože jak mi vysvětlují mý známí, kteří pracují v sektoru reálné ekonomiky, tak růst cen na dovážená zařízení byl 40 až 80% a růst cen v Rusku na tatáž zařízení vyráběná v Rusku byl někde okolo 30%, takže člověk by řekl, že k růstu může směle dojít, což ale se neděje, protože chybí investiční peníze a ruští výrobci by rádi vyráběli, ale nemohou, protože nedostanou peníze. Proto zásadní je změnit finančně ekonomickou politiku, především půjčky, ale je třeba ještě změnit i daňovou politiku, měnovou politiku, rozpočtovou politiku, ale klíčovým momentem je ta investiční politika. Tady k tomu připomenu, že teď nedávno na zakázaném vzdělání vyšla kniha Stalinova ekonomika. Velmi doporučuji si ji přečíst a také si můžete přečíst článek paní Ireny, který vyšel tuším včera k této knížce, určitý takový komentář. Najdete jej na kop.forum.eu. Jinak to je ta klasická záležitost. Tím způsobem vlastně celý svět drželi USA nebo tyto finanční klany v šachu. Oni rozhodovali o tom, kam se budou investovat peníze. Ty peníze si potom vytvořili ze vzduchu a lidé za ně v rámci úvěru odvádějí reálnou práci nebo reálné výsledky, výrobky a podobně. Zatímco za socialismu se to dělalo tak, že to podnikové financování bylo oddělené od peněz v hotovosti, za které lidé nakupovali zboží a služby, a pokud stát potřeboval investovat, tak si ty peníze vytvořil. Tam byl oddělený systém, takže nebylo možné ani krást přímo finance a podobně. Na toto téma jsem také četla jeden článek. To je ale jenom na okraj. My pokračujeme v tom, o čem hovořil Michail Chazin s komentátorem. Komentátor se ptá, To je otázka pro centrální banku a na Biulinovou. Pojďme zhodnotit konkrétně její roli ve světové revoluci. Chápe ona, v jaké situaci se nachází Rusko? Co myslíte? A Michail, mě to nezajímá. Podívejte se, my chceme vytvořit svou vlastní valutovou zónu, v níž by prognózy byly rublové, investice v rublech, dluhová obsluha by byla v rublech. A Nabiulina představuje zájmy dolarového světa. Její místo by bylo v Davosu, stejně jako Siluanova, ale oni z osobní skromnosti tam nejeli. To je samozřejmě sarkazmus nebo ironie. Na ně se nevztahují sankce, ptá se komentátor. Ne, oni jsou jejich, takže mají dva zásadní úkoly. Aby nedošlo k investicím v rublech, protože to musí být v dolarech. Ano, kvůli sankcím nemůžeme investovat v dolarech, ale za to si můžeme sami. Ne, tady objasňuje, jakým způsobem argumentuje ta protistrana. Musíme se vzdát Ukrajině a pak nám znovu dovolí nějaké investice. A za druhé musí stimulovat na Biulina a Siluanov co nejvíce odtok dolarů na západ, aby se dolarový systém co nejdéle udržel. V letošním roce u nás byl rekordní odtok kapitálu. Komentátor, oni operují tím, že není možné dopustit krach našich podnikatelů, kteří podnikají v mezinárodním trhu. Všechno pro biznis. Mohou říkat, co se jim hodí, ale já vidím výsledek. Víte, poslouchat výmluvy, jakkoliv krásné, a vymlouvat to se oni umějí virtuózně, tím se můžeme třeba i kochat, ale když se podíváte na výsledky, tak je všechno jasné. Komentátor: jdou takové řeči, že budou důležité změny v centrální bance, ale o tom raději nebudeme mluvit. A Michail Chazin na to odpovídá: to určitě ne. Víte o tom, že Telegram kanál Glazieva zmizel? Glazjev tvrdě napadl na Biulinu na telegramovém kanálu a kanál už neexistuje, ale existuje kanál Chazina, na který je třeba se přihlásit. A těmito slovy skončil komentátor tuto debatu. A ještě od paní Dáši přidám stručné výpisky z dalšího videa Michaila Chazina: koncepce budoucnosti a odpis Davoského fóra. Sleduji Davos a usmívám se, říká Chazin. Tam nejsou lidé, kteří vedou svět nebo řídí. To, co se tam děje, je konec Davosu. Sledujeme, jak nám umírá před očima a snaží se nám ukázat, že funguje a žije. Toto už patří na psychiatrii. Jejich úloha už skončila a oni to nechtějí přijmout. Tak tolik k tomu, jak vidí letošní Davoské fórum Michail Chazin. Já přece jenom se domnívám, že mnohé ještě závěry i z toho fóra a vůbec to, co bylo plánováno v rámci velkého resetu, takže se realizovat bude, alespoň částečně, ale převážně v západní části. Zbytek světa je z toho snad venku, tak to tomu světu přejme. No a u nás každý na svém místě dělejme všechno pro to, aby co nejvíce lidí prozřelo a my, abychom tomu stále lépe rozuměli, abychom se byli schopni účinněji bránit, protože hezké to, co se na nás chystalo dlouhá desetiletí a co teď v celosvětovém měřítku tedy krachne, ale několik zemí nebo část světa to postihne, tak to rozhodně pěkné není. Přejdeme na protiproud a přečteme si článek od Pepe Escobara, ten vyšel včera a jeho titulek zní: roztříštěný svět spěje ke třetí světové válce. Davoská dokonalá bouře na pozadí smrtelné nemoci a války. Emmanuel Todd: velký konflikt už začal. Rusko nemá kam ustoupit. Je to buď a nebo. Začal boj mezi světlem a tmou. Tak ten boj tady zuří už hodně dlouhou dobu a pravdou je, že komentáře Michaila Chazina jsou většinou hlavně, tedy se soustředí na ty ekonomické záležitosti a tak působí poměrně optimisticky, byť problémy samozřejmě i v ekonomické oblasti Rusku byly, jsou a dokud se nevypořádá Ruská federace s těmi vlastizrádci v různých institucích, v tomto případě především tedy v Ruské národní bance a na ministerstvu financí a tak dále, tak tam neustále ty problémy hrozit budou, ale jinak celkově to vypadá podle Michaila Chazina, jak on to vidí, velice optimisticky, zatímco když si poslechnete Valerie Viktoroviče Pjakina, tak ten hovoří přímo o těch obrovských rizicích také právě třetí světové války a dokonce jaderné, protože se na to dívá komplexně z pohledu toho, jak pracují ty americké státní elity, ale hlavně jejich pohůnci, ti takzvaní podpindosníci, nejen v Ruské federaci, ale on se tedy zaměřuje hlavně na ně. Takže toto riziko tady je a ta válka, ten boj o příští podobu lidské civilizace a uspořádání světa probíhá. Buď tady se postupně začne budovat a tvořit spravedlivá společnost, státy a národy budou spolupracovat, jeden na druhém nebude parazitovat, anebo tedy to druhé, což ale by nakonec vedlo stejně ke konci civilizace, protože ten davoelitarismus nějakou stovku let by se asi udržet mohl, i když spíš bych si myslela, že desítky let, ale ono to někdy trvá hodně dlouho, ale potom se zhroutí, protože těžko můžete něco udržet, když netvoříte, ale jenom drancujete, když místo, co byste lidi rozvíjeli a podporovali jejich potenciál k růstu, tak jej naopak dusíte a snažíte se lidem k tomuto potenciálu zatarasit všechny možné cesty a tak dále. Když jenom drancujete, tak prostě jednoho dne zdroje dojdou a skončíte. Ale pojďme na toho Pepého. Pepe Escobar komentuje v uvozovkách sled globalistických elit v Davosu a za pomoci ve Francii umlčovaného geopolitika předvídá, co svět v nejbližší době čeká, pokud se neprobudí daleko více nepodvolených na celém západě. Samozvané davoské elity se bojí, moc se bojí. Na zasedání Světového ekonomického fóra, které se konalo tento týden, se jeho hlavní strůjce Klaus Schwab, předvádějící svůj typický výkon bondovského padoucha, stále dokola oháněl kategorickým imperativem: potřebujeme spolupráci v roztříštěném světě. Tak podle některých zdrojů tam Schwab nebyl, kromě na zahájení, a teď tady slyšíme, že tam tedy byl, tak si to přečteme. Ačkoliv je jeho diagnóza nejkritičtější fragmentace, v níž se svět nyní nachází, předvídatelně pochmurná, Herr Schwab tvrdí, že duch Davosu je pozitivní a nakonec můžeme všichni šťastně žít v zelené, udržitelné ekonomice. Tento týden se v Davosu dařilo především zasypávat veřejné mínění novými mantrami. Je tu nový systém, který vzhledem k neúspěchu tolik vzývaného velkého resetu nyní vypadá jako spěšná aktualizace současného rozvrzaného operačního systému. Prostě velký reset, tak jak plánovali, už nebude. Také jsem někde viděla, že pan Schwab prohlašoval, že chce být ředitelem Světového ekonomického fóra až do 100 let. Jemu je teď asi 85. Přičemž vypadá asi tak na 850 let starého odporného skřeta. Davos potřebuje nový hardware, nové programátorské dovednosti, dokonce i nový virus. Zatím je však k dispozici pouze v uvozovkách polikrize, neboli řečeno davoskou mluvou zhluk souvisejících globálních rizik s narůstajícími účinky. Podtitulek: dokonalá bouře. Nesnesitelní otravové z ostrova Rozděl a panuj na severu Evropy právě zjistili, že v uvozovkách geopolitika bohužel nikdy nevstoupila do laciného tunelu v uvozovkách konce dějin. K jejich údivu se nyní soustřeďuje opět v Heartlandu, jako tomu bylo po většinu zaznamenaných dějin. A Heartland podle teorie Holforda Mackindra znamená vlastně Rusko a Čínu v podstatě. Já si to tady ještě zkontroluji, jak to je. Heartland se rozkládá od Volhy po řeku Yangtze-Yang a od Himalájí po Arktidu. Takže Mackindrův Heartland bylo území, kterému vládlo ruské impérium, později Sovětský svaz, s výjimkou poloostrova Kamčatka. Pokračujeme. Stěžují si na v uvozovkách ohrožující geopolitiku, což je kódové označení pro Rusko, Čínu a Írán, ale třešničkou na alpském dortu je arogance / hloupost, která vlastně prozrazuje hru. Londýnská City a její vazalové zuří, protože svět, který Davos stvořil, se rychle hroutí. Davos v uvozovkách nevytvořil žádný jiný svět než své vlastní simulákrum. V Davosu nikdy nic nebylo správně, protože tyto v uvozovkách elity byly vždy zaměstnány vychvalováním říše chaosu a jejich smrtících dobrodružství na globálním jihu. Davos nejenže nedokázal předvídat všechny nedávné velké hospodářské krize, ale především současnou v uvozovkách dokonalou bouři, spojenou s neoliberalismem vyvolanou deindustrializací kolektivního západu, a Davos samozřejmě nemá ponětí o skutečném obnovení multipolarity. Čili tady se vlastně hodnocení Michaila Chazina a Pepe Escobara shoduje. Podtitulek: Realistický zase pouze Maďar. Samozvaní názoroví tvůrci mají plné ruce práce s tím, aby v uvozovkách znovu objevili, že děj románu Kouzelný vrch Tomase Manna se odehrává v Davosu. Na pozadí smrtelné nemoci a hrozící světové války, to bylo v uvozovkách téměř před 100 lety. No a v dnešní době není v uvozovkách nemoc plně biologicky vyzbrojená, sama o sobě smrtelná a hrozící světovou válku ve skutečnosti aktivně podporuje kabala amerických štrauzovských neokonzervativců a neoliberál konzervativců, nikým nevolený, nikomu neodpovědný dvoustranický deep state nepodléhající ani ideologii. Stoletý válečný zločinec Henry Kissinger to stále nechápe. Panel o deglobalizaci v Davosu byl plný nesmyslů, ale maďarský ministr zahraničí Péter Sarto poskytl alespoň dávku reality. Pokud jde o čínského vicepremiéra Liu He, nebo Liu Che, ten se svými rozsáhlými znalostmi v oblasti financí, vědy a techniky byl alespoň velmi užitečný, když stanovil 5 hlavních směrů Pekingu pro nejbližší budoucnost nad rámec obvyklé císařské sinofobie. Čína se zaměří na rozšiřování domácí poptávky, udržení hladkého chodu průmyslových a dodavatelských řetězců, zdravý rozvoj soukromého sektoru, prohloubení reformy státních podniků a snahu o atraktivní zahraniční investice. Podtitulek: Emmanuel Todd. Třetí světová válka už začala. Emmanuel Todd v Davosu nebyl, ale byl to právě francouzský antropolog, historik, demograf a geopolitický analytik, kdo v uplynulých dnech rozčeřil všechna patřičná peříčka napříč západem fascinujícím antropologickým objektem, rozhovorem založeným na realitě. Todd hovořil s deníkem Le Figaro, který je oblíbeným listem francouzského establishmentu a vysoké buržoázie. Rozhovor vyšel minulý pátek na straně 22, vložený mezi příslovečné rusofobní výlevy a s mimořádně stručnou zmínkou na konci titulní strany. Lidé se tedy museli opravdu hodně snažit, aby ho našli. Todd žertoval, že ve Francii má absurdní pověst rebela, který ničí, zatímco v Japonsku je respektován, píše se o něm v mainstreamových médiích a jeho knihy jsou vydávány s velkým úspěchem. Včetně té poslední, prodalo se jich přes 100 000 výtisků. Třetí světová válka už začala, to je tedy poslední kniha pana Todda. Je příznačné, že tento japonský bestseller neexistuje ve francouzštině, vzhledem k tomu, že celý pařížský nakladatelský průmysl se v otázce Ukrajiny drží linie EU/NATO. Skutečnost, že Todd má v několika věcech pravdu, je v současném propastně krátkozrakém evropském intelektuálním prostředí malým zázrakem. V závorce existují i jiní analytici, zejména v Itálii a Německu, ale ti mají mnohem menší váhu než Todd. Ale ve Francii je ještě pan Thierry Meyssen, který je obdobně velmi dobrým analytikem, který se dívá na věci objektivně, nebo alespoň relativně objektivně. Podtitulek: Todovy geopolitické teze. Začala nová světová válka tím, že se z omezené územní války stal globální ekonomický střet mezi kolektivním západem na jedné straně a Ruskem spojeným s Čínou na straně druhé, se z toho stala světová válka. Podle Toda udělal Kreml chybu, když počítal s tím, že se rozložená ukrajinská společnost okamžitě zhroutí. Samozřejmě se nezabývá podrobnostmi o tom, jak byla Ukrajina vojenskou aliancí NATO vyzbrojená do posledního dechu. Tak to nevím, jestli do posledního dechu, ale byla vyzbrojená. Prostě celý kolektivní západ vrhl všechny síly tady do toho konfliktu, protože ví, že jinak skončil, potřebuje prostě ruské zdroje. Todt má pravdu, když zdůrazňuje, že Německo a Francie se staly menšími partnery v NATO a nevěděli o tom, co se na Ukrajině vojensky chystá. Tak to bych se tedy divila, nicméně pan Todt. Nevěděli, že by Američané, Britové a Poláci mohli Ukrajině dovolit vést rozsáhlou válku. Základní osu NATO nyní tvoří Washington, Londýn, Varšava, Kyjev. Hlavní Todovo prozrazení je vražedné. Odpor ruské ekonomiky vede imperiální americký systém do propasti. Nikdo nepředpokládal, že ruská ekonomika vydrží čelit ekonomické síle NATO. V důsledku toho se může zhroutit americká měnová a finanční kontrola nad světem a vypadá to i, že se opravdu hroutí a s ní i možnost USA financovat zdarma svůj obrovský obchodní deficit. A proto jsme v nekonečné válce ve střetu, jehož závěrem je zhroucení jednoho nebo druhého. No, tak to určitě. Ale teď je otázka, jak dlouhá ta válka bude. Samozřejmě je to všechno delší, než jsme si představovali, ale nemyslím si, že cílem Ruska je vést nějaký dlouhý konflikt. Zkrátka ta situace se vyvinula tak, že dochází to, k čemu dochází. Pokud jde o Čínu, Todt by mohl znít jako bojovnější verze Liu He v Davosu. To je základní dilema americké ekonomiky. Nemůže čelit čínské konkurenci, aniž by dovážela kvalifikovanou čínskou pracovní sílu. Pokud jde o ruskou ekonomiku, akceptuje tržní pravidla, ale s důležitou rolí státu a zachovává si flexibilitu formování inženýrů, kteří umožňují adaptace průmyslové a vojenské. A tím se opět dostáváme ke globalizaci, a to způsobem, který kulaté stoly v Davosu nebyly schopny pochopit. Delokalizovali jsme tak velkou část naší průmyslové činnosti, že nevíme, zda se naše válečná výroba udrží. Podtitulek: Rusko a uklidňující morální konzervativismus. Při erudovaném výkladu tohoto omylu o střetu civilizací se Todt zabývá měkkou mocí a dochází k překvapivému závěru. Na 75% planety byla organizace rodičovství patrilineární a proto můžeme identifikovat silné pochopení pro ruskou pozici. Pro kolektivní nezápadní obyvatelstvo Rusko potvrzuje uklidňující morální konzervatismus. Moskvě se tedy podařilo znovu se představit jako archetyp velké mocnosti, která je nejen antikoloniální, ale také patrilineární a konzervativní, pokud jde o tradiční mravy. Na základě všech výše uvedených skutečností Todt rozbíjí mýtus prodávaný elitami EU lomeno NATO, včetně Davosu, že Rusko je izolované a zdůrazňuje, jak hlasování v OSN a celkové nálady v zemích globálního jihu charakterizují válku, kterou mainstreamová média popisují jako konflikt politických hodnot, ve skutečnosti však na hlubší úrovni jako konflikt antropologických hodnot. Podtitulek: Mezi světlem a tmou. Je možné, že Rusko vedle skutečné čtyřky, jak jsem ji definoval, to jest s Čínou, Indií a Íránem, převažuje v antropologických sázkách? Tento čtyřlístek má vše, co je potřeba k tomu, aby rozkvetl v nové mezikulturní ohnisko naděje v roztříštěném světě. Smíchejte konfuciánskou Čínu, v závorce nedualistická, bez transcendentního božstva, ale s Tao, které prochází vším, s Ruskem, v závorce pravoslavné křesťanství, uctívání božské Sofie, politeistickou Indií, v závorce kolo znovuzrození, zákon karmy, a šíjickým Íránem, v závorce islám předcházející zoroastrismu, věčný kosmický boj mezi světlem a tmou. Tato jednota v rozmanitosti je rozhodně přitažlivější a povzbudivější než osa věčné války. Poučí se z toho svět, nebo... Abychom citovali Hegla, z historie se učíme, že se z ní nikdo nepoučí. Jsme beznadějně odsouzeni k zániku? Tak to já si nemyslím, milí přátelé, myslím si, že jsme nadějně odsouzeni v uvozovkách k rozkvětu a růstu, jenom je třeba porazit už to zlo s velkým Z, které kdo ví kolik tisíciletí nebo kdo ví kolik desítek či stovek různých zaniklých civilizací, čili to může trvat klidně i statisíce, miliony let, co my víme, brání člověku stát se skutečným člověkem s velkým Č. Někomu na tom velmi záleží. Koncepce sociální bezpečnosti předpokládá, že před námi tady bylo asi 7 civilizací a že tedy globální prediktor, to je ten, který přežil poslední katastrofu v Atlantidě, operoval v Egyptě a možná i jinde a pak se různě přesouval po světě s cílem jej ovládnout lidstvo. Takže koncepce sociální bezpečnosti to vidí takto, ale já osobně bych se vůbec nedivila, kdyby tady byla nějaká síla ještě tady za tou silou, která takto operuje a lidstvo ničí mnohem více než nějakých 7 civilizací, nebo tedy podobu delší, než představuje nějakých 7 civilizací, ale nevíme, uvidíme, doufejme, že tento střet dobro vyhraje, no a potom, že se všechno dozvíme, jak to vlastně bylo a z jakého důvodu se někdo tak činí, aby zabránil člověku v tom stát se skutečným člověkem, protože my doopravdy nevíme, jaké netušené možnosti v sobě skrýváme. Co víme s jistotou je, že jsou tady schopnosti, které lidé nerozvíjejí, ale které jednoznačně mají, jako například telepatie. No a také víme, že používáme nebo využíváme pouhých 5 až 10% našeho mozku, čili jednoznačně máme možnosti, o kterých ani nevíme. Já si umím představit, že člověk může létat, kdyby se rozvíjel, že se může přemísťovat dokonce tak, že se třeba rozvibruje, takže se rozvibruje, skočí si tam, kam potřebuje a tam se zase složí. Všechno možné bych si dokázala představit a možná, že z lidí by měli vyrůst tvůrci dalších světů, co my víme. Jediné, co víme s jistotou, je to, že je nám neustále bráněno v rozvoji, že bohužel psychika člověka je programovatelná a tudíž se daří lidi manipulovat a programovat je k degradaci, dokonce k tomu, že páchají, aniž si to uvědomují, sebevraždu vlastní a tak dále. Toho někdo zneužívá, ale potenciál lidských bytostí je nepochybně obrovský. Člověk se má stát náměstkem Boha na zemi, rozvíjet sebe a i planetu Zem a o tu velmi dobře a zodpovědně pečovat a také ji vést k rozkvětu. No a jak říkám, možná, že v našich schopnostech je ještě mnohem víc a Země a péče o ni a o nás samotné je v uvozovkách pouhým začátkem. Konec konců ve vesmíru už působíme a určitě, kdyby se tady neválčilo a záměrně v 70. letech nebyl veškerý vědecký výzkum v podstatě ukončen s výjimkou IT, tak bychom byli už mnohem a mnohem dál. Vezměte si, že v podstatě negramotnému Rusku se podařilo během několika málo desítek let, a to ještě mezi tím muselo vyhrát druhou světovou válku, dobít vesmír. No ale potom v těch 70. letech, jakmile se dostal k moci, ten se tedy dostal k moci dřív, Chruščov, ale potom už to pokračovalo v jeho šlépějích, dostali se k moci trockisté, tak ta věda začala upadat. A k zásadním vědeckým objevům už nedošlo. Jakkoliv globální prediktor jich má jistě plné šuplíky. Víte, jak to dopadne s každým, kdo vynalezne nějaké zařízení, například auto na vodu nebo něco ve stylu volné energie, tak tito lidé jsou záhy umlčeni. Pokud by někdo z vás na něco takového přišel, tak prosím vás, hlavně to nenoste na patentový úřad. Sestrojte si zařízení, používejte to a dejte to k dispozici svým blízkým a pomalu obezřetně to rozšiřujte jenom přes spolehlivé lidi. Jinak jakmile se to dostane do spárů úředníků a posléze výš a výš, tak je to vždycky udušeno, musí být, protože jakmile bychom měli volnou energii, umíte si to představit, v tu chvíli bychom přestali být prakticky závislí na komkoli druhém. Energii, teplo bychom měli zadarmo a mohli bychom si pěstovat svoje potraviny a tak dále a tak dále. Tak, milí přátelé, sice tady pro vás mám ještě jeden dlouhý článek, ale ten už si necháme na jindy, protože už máme materiálu docela dost. Já teď vám pustím jenom nějaké výňatky z toho vystoupení pana Petra Staňka v Martině.
Otázka je praktická, zaujímá predovšetkým ženy, ktoré sú mami, ktoré sú manželky, a ide konkrétne o tlačivo, ktoré aktuálne koluje po internete. Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby. Moja otázka znie, či je opodstatnené toto tlačivo odovzdať, čo si o tom myslíte, či slúži naozaj tomu účelu, na ktorý je určené, alebo ide o nejaký zber údajov o mužoch, ktorí sú teda nastavení protisystémovo a nechcú pozdvihnúť zbraň, alebo sa bavíme úplne o nejakej utopii. Ďakujem pekne.
Odpoveď je veľmi jednoduchá. To druhé. Jakonáhle si vyvela asi mimoriadna vojenská situácia, včítane vojenského ohrozenia, pôjde sa po troch kategóriách ľudí. Prvá kategória, vlastníci zbrojných preukazov. Druhá kategória, tí, ktorí sú očividnými odporcami systému. Presne tí, ktorí odovzdajú tento protest. Ten protest nemá žiadnu právnu nadväznosť a pokiaľ ste vo vojenskom mimoriadnom stave, nezavezuje vás ničom. A tretia skupina, po ktorej sa pôjde, budú ľudia, ktorí sú dôležití pre kritickú infraštruktúru, to znamená energetici, dopraváci, lekári a tak ďalej.
Tak to já si, milí přátelé, nemyslím. Myslím si, že je dobré tady to udělat, to znamená dát to své vlastní vyjádření, to odmítnutí služby v případě mobilizace na úřady, protože na tom se zase úřady a ti, kteří sledují stav společnosti, čili objektu řízení, tak na tom se dozví, že Slováci nejsou ochotni nechat se vtáhnout do války, zjistí na tom, že Slováci s válkou nesouhlasí. Takže podle mého názoru to je důležité udělat. Nemyslím si, že by to mělo mít nějaký vliv na toho, koho povolají dřív. Nevím tedy, jak se to dělá na Slovensku. A vůbec, jaké jsou praktiky, ale zase jeden kamarád, který má dost zkušeností z této oblasti, tak říkal, že pokud se mobilizuje, takže vždycky nejprve jdou nejmladší ročníky, to znamená od těch 18 do 40 let a potom teprve ti další. Na druhou stranu bych si nedělala přílišné iluze o tom, že pokud by Slovensko vstoupilo do nějakého toho válečného stavu nebo něco podobného, takže budou mít na odvedení nebo neodvedení konkrétního člověka tato odmítnutí nějaký vliv nebudou. Ale když tam půjdete, tak bude vědět vrchnost, že s vámi nic nepořídí. Čím víc lidí to tam dá, myslím si, tím lépe pro Slováky.
Druhá otázka, ktorá s tým súvisí, k čomu chcete cvičnú mobilizáciu? A predpokladáte presunu vojenských udalostí na slovenské teritorium? A čo vám hovorí Kievský pakt? Bude podpisovaný do konca januára. Čo vám hovorí Kievský pakt? Vás to nezaujíma? To je presná odpoveď na to, čo ste sa pýtali. Citujem. Kievský pakt znamená, že vybrané krajiny NATO budú poskytovať Ukrajine nielen vojenskú a finančnú pomoc, ale aj pomoc vojenskú s oddielmi. V prípade, že by Rusko podniklo protiodvetné akcie, krajiny ako je Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia a Spojené štáty sa necítia byť zaviazané článkom 5, aby zasiali do vojenského konfliktu. Pravdepodobne to budú krajiny ako je Pobaltie, Polsko, Čechy, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Gruzínsko.
5-9.
A bude to znamenať jednoduchú vec. Presne tak, ako ste teraz videli v Polsku, kde mali nemecké tanky Leopard 2 ísť na Ukrajinu, ale s polskými posádkami. Polské posádky odmietli a okamžite podali žiadosť odchodu do civilu. Dneska znie otázka, či tam tie posádky budú české alebo slovenské.
K tomu jenom taková malá poznámka ode mě. Já nejsem žádnou velkou faninkou pana doktora Petera Staňka. Podle mého názoru je to mluvčí globálního prediktora, protože soustavně ohlašuje to, co se děje nebo co se může dít, různé ty prognózy. Nicméně někteří lidé se vyjadřují v tom smyslu, že on je taková strašilka. Ano, ano, on působí i jako strašilka, možná to má i za úkol. Na druhou stranu, jak jsem říkala, pakliže je to mluvčí globálního prediktora, tak nás vlastně připravuje na to, co nastane, nebo může nastat, pozor. To ještě neznamená, že se to takto rozhodne, ale rozhodně se domnívám na základě všech těch informací, které k nám přicházejí z různých stran, že bohužel, tato alternativa je na stole. Na druhou stranu, a teď velká gratulace bratrům Slovákům, na Slovensku včera proběhlo referendum, kterého se zúčastnilo asi 27,5% voličů a 98% z nich se vyslovilo pro změnu ústavy. A ačkoliv to nestačilo těch 27,5% k tomu, aby byly prosazeny ty věci, které si lidé zvolili, tak ale to nevadí. To nevadí, byla to ohromná síla Slováků a zase Slováci dali najevo, co chtějí a co nechtějí. Ostatně v tomto duchu to okomentoval už i šéf Smeru, pan Fico, který řekl něco v tom smyslu, že 1,2 milionů hlasů znamená, že současná junta už u moci nezůstane a dále, že počet hlasů proti nim bude stále růst. Dá se ale očekávat, že předčasné volby nebudou. A tuto věc komentoval také pan Michelko, který řekl, že reálně opozice vzrostla asi o 400 tisíc voličů. Takže to je určitě krok pozitivní správným směrem. Ještě jednou gratulujeme protože to je opravdu hodně, skoro 30% oprávněných voličů řeklo jasně, co chce, a právě ti, kteří jsou za oponou, nebo vůbec i ty různé řídící subjekty, takovými to událostmi, referendy a podobně, zjišťují stav prostředí, a proti skoro 30% Slováků oni jen tak nepůjdou. A pravdou je i to, že když to takto dopadlo, teď se bude formovat informační pole v tom smyslu, jak jsem teď zmínila, no tak lidé se stále víc a víc budou přidávat, bude z nich postupně opadávat strach a poroste to, čili toto považuji za vynikající věc a je to něco, co zprostředkovaně může pomoci i nám, protože pokud se nepodaří do války zatáhnout Slovensko, tak by to bylo samozřejmě i daleko obtížnější udělat s Českou republikou, protože pokud by někdo chtěl naše kluky poslat na Ukrajinu do boje, tak kudy by tam asi šli. Teď úplně pomíním to, že není výstroj, výzbroj, že nejsou nikde žádné prostory, ale to si myslím, že se dá celkem snadno nějak zvládnout postupně. Američané nebo kdokoliv jiný rádi za obrovské peníze tu výstroj a výzbroj dodají, ale kudy by se potom šlo na Rusa, když Slovensko by do toho tímto způsobem nevstoupilo. Samozřejmě přes Polsko dá se to, ale už to není ta přímá lajna, jakou si představovali.
Ještě jedna věc. Dávali jste pozor, keď jsem povedal, že pandemie nebude v roku 25, ale bude v roku 23. Ak vyhlásíte výnimočný stav, alebo vojenský stav ohrozenia, žádné výhrady a protesty proti povinné vakcinácii a ničemu ostatnému nebudou možné. Uzavrieme obyvateľstvo v jednotlivých správnych regiónoch a pod plnou kontrolou. Okrem toho, tieto dokumenty boli publikované a schválené vládou navrhnuté ministerstvom obrany v septembri 2022. S tým, že môžem vás nanominovať kamkoľvek chcem na neobmedzenú dobu, môžem vám do vášho bytu nasťahovať vojakov alebo príslušníkov iných elít, môžem vyhlásiť to, čo je v českom zákone, podľa ktorého zmocňovacieho zákona, ktorý prešiel prvým čítaním, znamená, že česká vláda môže poslať českých vojakov na dobu do 60 dní kdekoľvek po svete, a časť B, ktorékoľvek iné cudzie armády môžu byť bez súhlasu parlamentu na území Českej republiky. Vy ste nevideli ten zmocňovací zákon? A práve preto v Čechách dneska prebehla obrovská vlna zúrivosti, pretože zmocňovací zákon je presnou kópiou zmocňovacieho zákona Adolfa Hitlera z roku 1933, schváleného v Kroľovej opere pod vedením Hermana Göringa. A zmocňovací zákon bol začiatkom tvorby veľkonemeckej ríše. No nemyslím si, že by Češi vytvorili veľkočeskú ríšu. Známy je výrok, že když tam budou, utečené, když tam nebudou, tak hrnane. V tom prípade je zrejme, jak bude pokračovať další vývoj. Ale v každom prípade počítajte, oni uvažujú s tým, že tá pandémia bude ešte tento rok. Aby ste sa nemohli brániť povinné vakcinácii, musí to byť urobené takto. A keby ste sa náhodou bránili, asi ste videli návrh projektu Billa Gatesa, aby sa vakcíny mRNA dávali do potravín a tým pádom sme zaočkovali všetkých, aj tých, ktorí odmietajú očkovanie. Viete, prečo mRNA? mRNA obsahuje nanočastice. V roku 2001 bol schválený patent, ktorý vytvorili v Izraeli a v Oxforde, a znamená, že nanočastice sa sami organizujú. Ľudovo povedané, z jednotlivých nanočastíc vytvoríte malý procesor, ktorý bude ovplyvňovať vaše myslenie. Vakcíny mRNA obsahujú nanočastice. Nanočastice sami organizujú. Organizujú sa pod vplyvom elektromagnetických pulzov.
No, toto byla velice nepříjemná část. Vztahuje se k možnosti opakování nějaké pandemie a také k tomu takzvanému zmocňovacímu zákonu u nás. K tomu jenom připomenu, že ale stejný zákon navrhovala už vláda pana Babiše v roce 2019. Takže doufejme, že tyto scénáře černé se nenaplní, ale musíme si přiznat na rovinu, že všechno, co se děje, co vidíme okolo sebe, tak nasvědčuje tomu, že jisté klaky se přesně na tyto scénáře, na jejich realizaci připravují. Tak, vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám přeji krásný zbytek dne a krásné i dny následující. Držte se, zachovejte klid, řešme problémy, zachovejme si optimismus, spojujme se s jinými lidmi, učme se všem možným různým věcem, které budeme potřebovat v budoucnosti, a posilujme také svou statečnost, odvahu, a ono to všechno dobře dopadne. Alespoň doufáme a uděláme pro to všichni, co bude v našich silách. Mějte se moc a moc hezky a já se budu těšit brzy opět naslyšenou.